Imetimia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Jeshi la Uganda limeamurisha jeshi la Sudani Kusini kuondoka katika mpaka wa Lamor katika muda wa siku 2 na kurejea nchini mwao. Jeshi la Sudani Kusini vilevile limeamurishwa kuondoa bendera ya Sudani Kusini katika sehemu hiyo haraka iwezekanavyo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, zaidi ya wanajeshi 30 wa Sudani Kusini waliingia katika kijiji cha Ngomoromo, mkoa wa Lukonge, katika wilaya ya Lamor na kupandisha bendera ya Sudani Kusini katika ardhi hiyo yenye mzozo kati ya Sudani Kusini na Uganda. James na Benson Kedija, kamisa katika mkoa wa Lamor nchini Uganda, amesema kwamba maafisa wa Uganda wamefanya mkutano na kuamua kwamba wanajeshi wa Sudani Kusini waondoke sehemu hiyo mara moja, la sivyo waondolewe kwa nguvu. Jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi ya kutoka angani na kuua wanamgambo watatu nchini Somalia. Shambulizi hilo limetekelezwa nje kidogo ya mji wa Kweegad karibu na Debasile. Maafisa wanasema uchunguzi kujua iwapo kuna raia ambao wameuawa au kujeruhiwa katika mashambulizi ama katika shambulizi hilo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, amekataa kuahirisha kikao cha 20 cha viongozi wa jumuiya hiyo mjini Arusha baada ya Burundi kumtaka kufanya hivyo. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anataka kikao hicho kuahirishwa kwa wiki 2 zaidi, akisema kwamba Burundi haijajitayarisha kushiriki mkutano. Ajenda kuu ya mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki ni mzozo wa kisiasa wa Burundi baada ya wawakilishi wa serikali kukosa kushiriki mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiongozwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa nchini Tanzania. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amependekeza kwamba Burundi inastahili kupata katiba mpya itakayojumulisha kila mtu na kuruhusu raia wake waliokimbilia nchi za nje kurudi makwao. Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia masafa 107.5 Nairobi, Kenya na 107.8 Mombasa, Kenya. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametangaza tume ya watu 12 ikiongozwa na mkuu wa utawala katika ofisi ya Rais Abdullah Salam Rahimi watakaowakilisha serikali katika mazungumzo ya kuleta amani na wanamgambo wa Taliban, huku Umoja wa Mataifa ukitaka mazungumzo ya moja kwa moja kati ya utawala wa Kabul na wanamgambo yafanyike. Katika siku za hivi karibuni, maafisa wa serikali ya Afghanistan, wanadiplomasia wa nchi za magharibi na Umoja wa Mataifa wamekuwa wakieleza matumaini ya kupatikana mwafaka wa kumaliza vita vya miaka 17 vya kundi la Taliban. Utawala wa Kabul umekubali bila masharti kukutana na wawakilishi wa Taliban, lakini wapiganaji hao hawajaeleza iwapo watashiriki mazungumzo ya moja kwa moja. Na jeshi la Uganda limeamurisha jeshi la Sudani Kusini kuondoka katika mpaka wa Lamor katika muda wa siku 2 na kurejea nchini mwao. Jeshi la Sudani Kusini vilevile limeamurisha kuondoa bendera ya Sudani Kusini katika sehemu hiyo haraka iwezekanavyo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, zaidi ya wanajeshi 30 wa Sudani Kusini waliingia katika kijiji cha Ngomoromo, mkoa wa Lukongwe, katika mpaka wa Lamor na kupandisha bendera ya Sudani Kusini katika ardhi hiyo yenye mzozo kati ya Sudani Kusini na Uganda. Maafisa wa Uganda wanasema kwamba wanajeshi wa Sudani Kusini waliingia katika sehemu hiyo na kupandisha bendera, na mkutano umefanyika kuhakikisha kwamba wanajeshi hao wanaondoka, la sivyo waondolewe kwa nguvu. Na kuacha na Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani, mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni muda mwingine ambao tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani, kama ilivyo ada siku ya Jumatano, tunajiunga na wenzetu ambao wako katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo leo watazungumzia tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana katika eneo la Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki unaotarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa katika jiji la Arusha nchini Tanzania. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, leo katika kundani tunaanzia katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wenzetu wa huko Salma Mohamed na Libert Adede wanaangazia tatizo la ajira kwa vijana.
Shukran sana wenzetu. Hii ni Studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede. Baadaye kidogo tamsikiza mwenzangu Salma Mohamed. Kwa undani hivi leo tunaangazia tatizo la ukosefu wa ajira barani Afrika. Jarida la Trading Economics linalojihusisha sana na masuala ya uchumi wa mataifa duniani linadokeza kwamba taifa la Congo ndilo lenye idadi kubwa sana ya raia wake wasiokuwa na ajira, kidokeza kwamba 46% hawajaajiriwa. Namibia inafuatiwa ikiwa na 34%, Afrika Kusini 27%. Hapa Afrika Mashariki, Ethiopia inaongoza ikiwa na 16% ya raia wake wasiokuwa wameajiriwa. Rwanda ina 16% pia. Sudan ina 12%, Kenya ikiwa ni 11.5%. Jamhuri ya Kongo pia ina idadi ya 10% sawia na Tanzania. Uganda ndio yenye idadi ndogo ya watu wasiokuwa wameajiriwa. Na kulingana na jarida hili, masuala kadhaa yanasababisha ama yanashinikiza ama yanaleta swala hili la ukosefu wa ajira. Miongoni mwao ni ukosefu ama ufahamu wa mbinu mbalimbali za kutekeleza ajira mbalimbali, pia idadi kubwa ya watu katika mataifa hayo husika, kubadilika kwa masoko ya kutoa ajira, pia changamoto za kimaendeleo kwa mataifa mbalimbali, kama vile taifa moja unalipata limepiga hatua kimaendeleo ikilinganisha na taifa lingine, na hilo ni mojawapo pia ya swala lilochangia ukosefu wa ajira. Na kubadilika kwa misimu ya kutoa ajira pia inasababisha vijana wengi kukosa ajira. Na swala hili kulizungumzia kwa ndani, mwenzangu Salma Mohamed amezungumza na Paula Kwabi ambaye ni mshauri na saha, ambaye anaangazia ni jinsi gani vijana wanaweza kujikwamua kwa tatizo hili na kuweza kujikomboa ili kuhakikisha maisha yao yanakuwa ya manufaa pale mbele.
Asante sana. Kwa majina naitwa Paul Akwabi. Mimi mwenyewe ni mwanabiashara na sijawahi hata siku moja kutaka kutafuta employment. Na nini kwa sababu nilifika pahali nikagundua kwamba kuna nafasi mingi sana za vijana kuweza kupata mapato. Nafikiri kitu ya kwanza nitaongelea kuhusu Afrika haswa, elimu yetu, curriculum za shule haitutayarishi kuweza kukua wanabiashara. Inatayarisha kupata kazi, kuwa daktari, kukuwa hizo professions zingine. Na unapata inakuwa vigumu sana kama umeenda umesomea pengine engineering na hujapata kazi, hawezi kuwa mwanabiashara kwa sababu haujakuwa prepared kukuwa mwanabiashara. Hata wale ambao wana masomo ya biashara wanafunzwa kuweza kumanage biashara ambayo yenye iko si kuanzisha.
Lakini kuna baadhi ya vijana ambao wameendelea kibiashara na kuna wengine bado hawajafaulu. Labda tofauti iko hapo.
Wale wachache ambao wameweza kujikaza na mpaka wakaanza biashara zao wenyewe ni kwa sababu ya talanta, interest na kufanya research mingi ama advice kutoka kwa mwanabiashara mwingine. Na nafikiri unaelewa, si kila familia iko na mwanabiashara ama si kila youth ako karibu na mtu ambaye anajua biashara. Wengine unapata wanaona biashara, wanasikia kuhusu wana biashara, si watu wa karibu vile. Na utagundua hata kwa Afrika, kama family fulani wazazi walikuwa walimu, hata watoto huenda wawe walimu, kwa sababu unapata advice wanapatiwa sana ni kuhusiana na walimu, kwa sababu hawajui zile opportunities zingine ziko kule kungine ni gani na gani. So chenye iko naweza pengine kuambia youths of barani Afrika ni kwamba, unajua dunia nzima ni Afrika ambayo bado iko nyuma, bado ina develop.
Unadhani bado kuna fursa za kutosha barani Afrika kwa vijana waliopo?
Afrika ndio iko na opportunity mingi zaidi kuliko zile nchi zingine. Unapata kuna kazi mingi warabuni, lakini kazi gani za kuwasaidia kama manyumbani, udereva, kila kitu iko, si kazi za ujenzi. Kama ni kujenga ni hapa Afrika. Na Afrika iko unique kidogo kwa sababu shida zetu ni tofauti na zale za wazungu na watu kutoka Asia na watu wengine. Inatakana vijana tu waweze kuangalia changamoto ambazo wanapitia na wazichukulie kama opportunity. Kama unapata kuna saa zingine, kuna wakati mwingine unaishi eneo ambao hakuna duka, alafu unaamua kwa sababu hakuna duka hapa, shida ni kubwa, lazima kila siku niende kununua pingine vitu za duka kule mbali. Auangalie kama naweza kuanzisha duka hapa, nizuie watu wengi kwenda mbali kwenda kutafuta kitu fulani. Inatakana youths waweze kuangalia tunaweza fanya nini ili tuweze kutengeneza vitu zingine kutoka hapa hapa, kutoka Afrika. Inaweza kuwa sio perfect vile, lakini at least ni kitu ambayo inaweza saidia hapa na pale. Tukiweza kuangalia kuangalia mambo kama hayo kama vijana, inaweza saidia sana bara la Afrika kwa sababu kuna mambo mengi sana. Unapata hata upande wa madawa, vile tumekuwa na mababu zetu. Kuna matawi hata mimi mwenyewe nayajua vizuri. Kichwa kikuuma utafuna hayo matawi unapona. Mbona usiuze hayo matawi shilingi 5 badala ya shilingi 10 ile dawa ya dukani, na itafanya kazi ile ile. So youth tu tunahitaji kuwa wabunifu zaidi na kuangalia zile challenges, changamoto ambazo tunapitia, tuziangalie kama opportunity na tuangalie ni kitu gani ambacho tunaweza fanya ili tuweze kujiendeleza sisi wenyewe. Na tusiangalie yale ambayo yameshatengenezwa, tujaribu kuangalia sisi tunaweza anzisha vipi. Ndio itachukua muda kidogo, lakini hivyo ndio hata kule Amerika walifanya mpaka wakafika penye wako.
Naam, kuna baadhi ya vijana wanalalamika, wana mawazo ya kibiashara lakini hawana pesa. Je, utawashauri vipi?
Nimekuwa katika training kadhaa na tunatrainiwa na wale wazungu kufikiria, na tunajaribu kuambiwa kwamba saa zingine hauhitaji hata pesa. Unahitaji tu kujua unahitaji usaidizi kutoka wapi na kwa nani na kitu gani aswa. Saa zingine unaweza badilishana na mtu na kitu ambacho anakusaidia, na kitu ambacho unahitaji na wewe pia unamsaidia na kitu ambacho unaweza kufanya. Kwa mfano, unapata kuna mtu ambaye kila siku yupeleka gari yake kwenda kuosha, analipa pesa zake pale pengine 200. Unaweza amua fanya hivi, badala kupeleka ile gari pale, naweza kuosha hili gari, alafu nipate chance ya kutumia internet ya ofisi yako kufanya research yangu. Hakuna pesa ambayo imepitishwa pale mkononi, lakini unapata ile opportunity ya kuweza. Sasa huwezi anza kulalamika sina pesa za kununua internet, niweze kufanya research ama nini. Unapata kuna mengi ambayo tunaweza fanya badala ya kukua kila wakati tunaangazia lazima upate pesa, lazima upate kazi, uajiriwe kazi. Kuna mambo mengi sana kama Afrika sisi wenyewe tunaweza amua pia kujisaidia. Si lazima tukuwe tuna import vitu kutoka huko nje.
Naam, zipo programu nyingi zimewekwa na serikali za kuweza kuwasaidia vijana. Programu ambazo zitawapatia mafunzo ya kibiashara, unaona zinasaidia?
Kila mtu anaelewa kivyake. Hawezi expect hawa wote waweze kurespond na ile program, waweze kufanya vile ambavyo umewafunza, kwa sababu kila mtu ako na kiwango tofauti cha kuelewa na akili yake pia inaelewa. Kuna wengine inaelewa kidogo sana, wengine inaelewa hata zaidi. Sasa unapata hapo ndo penye nchi mingi za Afrika zinafanya makosa. Wanachukua youth, wanawakategorize na miaka, hawakategorize na knowledge ambayo wako nayo already.
Kijana aliyoko nchini Kenya na kijana aliyoko nchini Zimbabwe, kijana aliyoko nchini Tanzania, unadhani changamoto zilizopo wanazopitia katika sehemu walizoko ni sawa na wanaweza kukabiliana nazo vipi?
Ya, changamoto ambazo wanapitia naweza sema ni sawa. But ni vile kitu kubwa ambacho pia kinawazuia ni culture ambayo iko Afrika. Kama unapata Afrika bado tuko na culture ya wasichana wasiende skuli sana, kwa sababu kijana ndio inatakana provide. Unapata hizo culture ndo zinafanya pia ile opportunity, hatuna opportunity sawa, kwa sababu kila mtu ako na kila culture. Zimbabwe wako na culture zao kama Afrika, Kenya wako nazo pia tofauti. So ni culture ambayo inafanya vijana wa Afrika wanakuwa kwa polepole pole sana kwa mambo mengi, kibiashara, kielimu na vitu vingi, kwa sababu culture inakushika. Unapata usiposaidia siji mzazi wako ama relatives wako, hiyo ni vibaya katika culture yetu. Hasa unapata uwezi jiendeleza, kila kidogo ukisonga kidogo, ile profit uko nayo hauregeshi kwa biashara, lazima urudi, kwa sababu culture imesema. Uko wazungu, kwanza ni makosa hata mzazi kumuomba mtoto wake pesa. Mtoto anahitaji kumpa kama ni kama zawadi, kama anahisi kumpa. Na hiyo ni baadhi ya culture ambayo inaturudisha Afrika nyuma sana.
Je, kuna matumaini ya shida zilizopo zinazowakumba vijana kukamilika haswa barani Afrika?
Matumaini ambayo naweza sema yako ni kama kutakuwa na tutachagua viongozi ambao wanajali, viongozi ambao wako na elimu kuhusiana na masuala ya uongozi pia, kwa sababu kuna viongozi wengine tunawachagua, huu kiongozi siwezi sema ni mbaya, lakini hana ile skills ya kuweza kumanage watu. Kama unapata tuko na watu ambao wamesomea economics na tunajua vizuri wakikuwa serikalini wanaweza saidia sana control vile tax ziko kwa serikali, lakini tutatafuta mtu mwenye pengine hajafanya chochote kuhusiana hata na mambo na leadership ama chochote ambacho kinaweza saidia. Utaona hata wanachukua minister wa security, acha nipeane kama example, minister wa security amefanya hotel management kama profession na amewekwa kwa security, na unataka saidi ya security iwe ifanye kazi vyema, itakuwa tunadanganyana. So, viongozi, tuanze kwanza na viongozi. Tukichagua viongozi bora, na ni sisi wenyewe vijana tunaweza kubadilisha tukitaka. Viongozi wakikuwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu kiongozi akikuwa sawa atakuwa anaweza kuona mahitaji ya wale wananchi vizuri.
Asante sana kwa kuweza kushiriki katika kipindi chetu cha Kwa Undani siku ya leo. Mgeni wetu alikuwa
Paul Akwabi
ni mtaalamu ambaye anajihusisha na masuala ya vijana, haswa katika mambo ya kuendeleza na kuwajenga vijana barani Afrika. Shukrani sana.
Shukrani kabisa Salma Mohamed na Liberty Adede, ambao mlikuwa mkiangazia swala zima la ajira kwa vijana wa eneo la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla na changamoto zake zilizopo. Tunakamilisha matangazo haya kwa sehemu ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia kuelekea mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia mkutano wa viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki wanaotarajiwa kukutana katika makao makuu ya jumuiya hiyo jijini Arusha nchini Tanzania, ambapo swala kubwa linatazamiwa kuwa ni hali ya Burundi, hali ambayo imeanza toka mwaka 2015 mara tu Rais Pierre Nkurunziza alipogombea muhula wa tatu, ambao umekuwa na utata, baadhi wakisema ni kinyume cha katiba, licha kwamba kwa upande ambao wana wapo chama tawala wanasema Rais Pierre Nkurunziza alikuwa na kila haki ya kikatiba ya kuendelea kugombania urais wa taifa hilo. Alikadhalika vilevile kulitokea tukio la majaribio ya mapinduzi, tukio ambalo lilishindwa kutimia, ambapo Rais Pierre Nkurunziza akiwa jijini Dar es Salaam akihudhuria mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki, lipo kundi nchini Burundi likatangaza kwamba limefanya mapinduzi, lakini hatimaye baadaye Rais Pierre Nkurunziza alifanikiwa kurejea mamlakani. Lakini haya yakiendelea, Burundi vilevile ilifanya kura ya maoni ya katiba ili ku kutoa katiba mpya ambayo ilipita, vile vile jambo ambalo limeelezwa na wakosoaji wengi kwamba ni ishara ya Rais Pierre Nkurunziza kutaka kuendelea kuwa mamlakani licha ya yeye mwenyewe kutangaza kwamba hana nia ya kuendelea kugombania muhula ujao wa uraisi wa nchi hiyo ya Burundi. Lakini hayo yakiendelea, vile vile juma hili kulitokea barua ambazo zilionekana ni mawasiliano baina ya rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa, na Rais Pierre Nkurunziza, akidai kwamba anataka mkutano ujao Burundi ikiomba kwamba mkutano huo uahirishwe, lakini kutokana na masuala ambayo yapo, Rais Yoweri Museveni, mwenyekiti huyo, alisema kwamba hakuna haja ya kufanya hivyo. Nimeongea na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania, Fasi Nkuhi, ambaye nikataka kujua juu ya mkutano ujao. Je, Burundi ipo ama haipo, na nini ambacho wanakifahamu?
Jumuiya Afrika Mashariki ina organs tatu, ina mahakama, ina bunge na ina summit ambayo ndio head of state. Sasa mimi niko bungeni na huu mkutano unahusiana na summit. Utafanyika Ijumaa, utafanyika Arusha AICC, na baadhi ya agenda mheshimiwa mzee wetu Museveni anapaswa ku handover. Sasa sijajua utaratibu utakuwaje, kama ata handover kwenye summit hii ama watafanya tu arrangement and then atakuja ku handover summit ijayo.
Nini ambacho unaweza kukizungumza kwa kuelezea endapo Burundi haitokuwa ni mshiriki wa mkutano huu ujao?
Mkutano wa tunasema ni statutory meeting, ni mkutano ambao upo kwenye schedule za kawaida, sio special meeting ya kusema kwamba jambo limetokea na umebidi mwenyekiti wa summit itishe mkutano kwa dharura. Kwa hiyo huu ni mkutano ambao kila mkuu wa nchi anakuwa na ufahamu upo, kwamba November watakaa summit. Ni ordinary meeting ambayo iko kwenye ambayo iko kwenye schedule za kila mwaka. Hilo ni moja, lakini mheshimiwa Nkurunziza kama rais wa Burundi akishindwa kuja, huwa anaweza kutuma mwakilishi. Kuna waziri wa mambo ya nje anaweza kumwakilisha, au kama akawakilishwa na viongozi wengine ambao wanashika nafasi kubwa nchini Burundi. Kwa hiyo kunindicate kwamba wamepokea taarifa kwa wakati umechelewa, wameshindwa kujiandaa, bado nadhani wanaweza wakatuma mwakilishi. Kama mkuu wa nchi atashindwa, bado wanaweza kutuma mwakilishi kuweza kuiwakilisha Burundi. Kama wakishindwa kuleta mwakilishi, then tutaangalia kama kuna exception ya general rule kwamba kwenye statutory meetings watu wanafahamu na wanapaswa kujiandaa, taarifa zinazopelekwa weza zikawa muhimu, lakini ni kama formal invitation, lakini tayari ni kitu ambacho kinajulikana. Je, what is next? Hapo sasa tutajua baadaye. Na avoid sana kuongelea hizi upande wa organ hii ya summit, kwa sababu naona kama naanza kuingilia nani ambayo kidogo iko mbali na mimi.
Sasa Fancy, tunafahamu kwamba nyinyi kama wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki mnakuwa mkijadili masuala mengi tu kuhusiana na hali ya mwenendo wa nchi wanachama na masuala yake ya ndani na namna gani anaweza kaathiri mienendo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hili swala hivi sasa linavyoelekea, je, kuna tetesi gani juu ya Burundi kuja ama kutokuja? Kuna chochote ambacho pengine mmekisikia kwamba Burundi wanaweza kutuma mwakilishi? Maanake bado kuna wingu kubwa ambalo limetanda hivi sasa kwamba Burundi atashiriki au la.
Burundi kutoka mwanzo waliindicate kwamba wanaomba huu mkutano uahirishwe na wakatoa sababu zao. Lakini naona mwenyekiti wa summit ameindicate kuendelea kuwa na huu mkutano. Kama kuna mawasiliano ambayo yalifanyika ndani kwa wao huku nje bado hatujajua, lakini ambacho mimi nimekiona na nakijua kwamba mkutano utafanyika tarehe 30 pale Arusha kwenye ukumbi wa AICC. Na imani kwamba Burundi kwa namna moja ama nyingine itashiriki, kwa maana ya kwamba ataweza mheshimiwa Nkurunziza kusema kwamba anyway, kwa sababu masuala ya jumuiya ni muhimu, japo amechelewa kupata taarifa, anaweza akatafuta namna ya kufika ama akatuma mwakilishi kwa uzito wa kikao chenyewe.
Ni nini hasa ambacho mmekuwa mkikifanya kuhakikisha kwamba hali ya Burundi inakuwa si ya sintofahamu na kuwepo na ule mwelekeo wa amani ya kudumu, hasa swala la katiba ambayo imefanyika ya Burundi ambayo bado watu wengi wanaeleza kwamba pengine kuna ukiukwaji mkubwa wa taratibu zimesababisha hali hiyo kutokea, na vile pengine imefanyika kwa ajili kabisa ya kumwekea njia nyeupe Rais Pierre Nkurunziza kuendelea kwa mamlakani. Nyinyi kama bunge la Afrika Mashariki, ndani ya bunge kuna kitu gani mmeshafanya kuangalia swala hili?
Kiukweli hatujafika sehemu kuitako au kuileta hili swala mezani. Na hivi karibuni tuliweza kutembelea kama kamati kambi za wakimbizi nchini Uganda, ambao Burundi pia ina wakimbizi kule. Kwa bahati mbaya hatukuweza kupata muda mrefu nao kujua kwamba sasa, kwa sababu Burundi, kama serikali ya Burundi inasema hali sasa hivi si mbaya, ni shwari. Hiyo ni taarifa kutoka serikali ya Burundi kupitia kwa wawakilishi wao ambao sisi tunafanya nao kazi. Sasa tulitaka kupata uwiano pamoja na wale wakimbizi ambao wako kule, ili tuta namna ya kuweza kuwasaidia kuweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo kiufupi, hili jambo bado hatujalishughulikia kwenye meza zetu sisi kama wabunge, na sababu ambayo inatufanya bado tusishughulikie, kwa sababu kuna maongezi ya kutafuta suluhisho hili jambo yanafanyika, nasimamia na mzee wetu Mheshimiwa Mkapa, na juzi tu kama mwezi mmoja ama wiki tatu zilizopita walikuwa wana kikao kule Arusha cha kuweza kuangalia ni namna gani Burundi inaweza sasa kupata suluhisho la kudumu kwenye hili jambo. Kwa hiyo nadhani mpaka wakifika sehemu ambayo hizo wameshindwa ama wanataka way forward na bunge, tutaona njia ya kuingilia, then sisi tutapita kuingilia. Lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba hebu tuache vyombo ambavyo tayari vinashughulikia hili jambo iliendelee nayo, alafu tuone itafikia wapi, ili na sisi sasa tuweze kuweka mchango wetu. Kwa hiyo mpaka sasa bado hatujaliweka mezani hili jambo.
Kiujumla, masuala mengi tu ambayo yanaendelea hivi sasa, na baadhi ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa wakionyeshwa kukerwa nayo, ya namna masuala ya biashara, masuala ya muingiliano, masuala ya ajira ndani ya nchi wanachama. Unadhani Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa iko tulivu kwa wananchi wake kufanya vitu vyao kwa utulivu bila kubugudhiwa wanapokuwa katika nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ama kuna hali fulani ya mvutano ambayo wananchi kwa namna moja ama nyingine wanadhani ipo?
Mvutano hivi hauwezi kukosekana. Hata ndugu ambao tunazaliwa tumbo moja tukikaa kwenye nyumba lazima tuvutane. Hii ni hali ya kawaida, na wala watu wasifike mahala wakaingiwa na hofu. Labda tu niendelee kuwatoa hofu kwamba wananchi kama wananchi tayari wanaingiliana sana kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya kijamii, tunaoana sana, tunafanya biashara sana. Lakini kuna utaratibu wa kisheria ambao umewekwa, ambao bado mifumo yake ina changamoto, naweza nikasema. Na hizi changamoto ni kila siku sisi tunazipitia kuweza kuziangalia kwa namna gani tunaweza kupunguza hizi changamoto. Na vile vile kwa zetu ni nchi ambazo zina mamlaka zao binafsi na zina sheria ambazo zinajitegemea. Kuna wakati mwingine kidogo kuna changamoto ya kuchukua utaratibu ama sheria ambazo zimepitishwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzileta kuingiza katika sheria zetu na kuangalia ni namna gani tunaweza kuzifanyia kazi. Hiyo pia ni changamoto nyingine. Lakini kiukweli kabisa tunavyokwenda, tunakwenda vizuri. Changamoto zipo, hatukatai, lakini hizo changamoto kila siku tunazipigia kelele, na tunapigia kelele kwa mamlaka husika za nchi wanachama.
Ni Francis Nkuhi, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania, akieleza juu ya mkutano ujao wa wakuu wa mataifa wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaokutana siku ya Ijumaa kujadili masuala mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni juu ya Burundi, huku giza likiwa limetanda juu ya ushiriki wa Burundi. Tusubiri tuone siku hiyo kama Burundi itakuwa ipo katika kiti chake au la. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.